Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях радыё «Свабода» рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Месяц назад я знов набыў лім і раптам зразумеў, што не набываў яго ўжо некалькі гадоў. Літаратура і мастацтва, галоўная газета сведамых беларусаў у 80-е і пачатку 90-х гадоў, неяк на доўгі час сама сабою выпала з рук. Чыталася іншае. Пра лім дастаткова было ведаць, што ён палітычна ангажаваны, што ён апазіцыйны, што ён ёсць. Сёння лім набываецца зноў і зноў неяк сам сабою. Не таму, што ён стаў лепшым, наадварот. Ён робіцца ўсё больш савецкім і афіцыёзным, ўсё больш мёртвым. Я не чытаю яго. Проста адбываецца ўзнаўленне рытуалу, якога нацыянальная інтэлігенцыя трымалася ў сярэдзіне 80-х. Магчыма, за гэтай прыватнасцю стаіць нешта большае, вяртанне былых часоў. Сённяшні лім робіцца галоўнай пляцоўкай новага канфармізму, люстэркам палітыкі партыі ў дачыненні да беларушчыны. Думаю, якраз у ліме і вакол яго ў блізкім часе нас чакаюць фантастычныя пераўтварэнні, развароты на 180 градусаў і сапраўдныя драмы расколатых душ. Новы канфармізм прыходзіць праз старыя дачыненні, жадаючы быць непрыкметным. Быццам нічога не адбываецца, а ўсё, што адбываецца, датычыць толькі прафесійных абавязкаў або быту і ні ў якім разе не датычыць маралі. Маўляў, ты ж разумееш, у якую багну даводзіцца лезці. А навошта лезеш? Ну як, трэба ж жыць, зарабляць. Само сабою павінна разумецца, што калега, які ідзе на службу, напрыклад, у прэзідэнцкія органы інфармацыі, робіць гэта не шчыра, а цынічна. І гэты цынізм мусіць служыць канфармісту апраўданнем. Сустракаеш на вуліцы калегу-журналіста. Ён сапраўды рады бачыць цябе, ты нібыта таксама. Як справы, як жыццё. Ды нармальна, вось учора яму на тэлебачанні зацвердзілі ягоную перадачу. У цябе міжволі вырываецца, на якім тэлебачанні? Асечка. Усмешка працягвае зяць на ягоным твары, але ў вачах, у самай глыбіні ягоных вачэй, на імгненне прабягае халодны цень. Падобнае адчуванне ты перажываў у кабінеце на Камсамольскай, калі глядзеў у вочы следчага КГБ. Гэта штосьці ў самым нізе душы, штосьці інстынктыўнае. Але імгненне прамігнула. Ну як, на якім тэлебачанні, здзіўляецца калега? На БТ. У Беларусі сёння толькі адно тэлебачанне. Калі ты працуеш на ім, то для многіх гэта ўжо вычарпальная характарыстыка цябе. Адзін мой сябра, малады пісьменнік, які моцна не любіць Лукашэнку, атрымаў ад прэзідэнта кватэру і распавядае пра складанасць сваіх пачуццяў. Жыць ён будзе ў адным доме з сумна вядомым кіношнікам Азаронкам. Я ўяўляю сабе, якія буры бушуюць у душы калегі. Цэлая драма. А сябра тым часам кажа пра тое, што ўсяго прэзідэнцкія кватэры атрымалі 18 пісьменнікаў. Я разумею, што гэта ўжо не адна бура, не адна драма, а цэлая літаратура. Варта будзе неяк асобна пагаварыць пра тое, што ў Беларусі сапраўдная літаратура з усімі яе вобразамі, сюжэтамі і жанрамі пішацца сёння не ў кнігах, а ў жывым жыцці. Уявіце сабе празаіка, які апублікаваў таленавітую сатыру на прэзідэнта, або паэта, які выступіў на антылукашэнскім мітынгу. Уявіце, як яны цяпер будуць жыць у ягонай кватэры. По-своему, гэта шчырыя людзі, нікому не баліць душа так, як ім. Магчыма, яны сталіся ахвярамі адвечнага беларускага лёсу. Увогуле, хваля канфармізму ў асяроддзі нашай творчай інтэлігенцыі чакалася даўно, яшчэ за Кебічам. І далейшая затрымка гэтай хвалі пагражала стаць сапраўднай нацыянальнай рэвалюцыяй. Таму ўсё адбываецца заканамерна, і варта думаць пра іншае. Пра тыя метамарфозы і тую псіхаделію, што пасяляюцца ў душах нашых калегаў. Прыклад з кватэрамі – гэта толькі знак таго, што хваля пайшла. Канфармізм быў галоўным прынцыпам грамадскага існавання творчай інтэлігенцыі ў БССР. Ён утвараў сабою глухое тло, на якім хоть якая вольная думка ці нават слова, уяўляліся ледзь не геройствам. Высокія пасады займаліся нібыта дзеля таго, каб хоць неяк забяспечваць жыццё мовы і культуры, а таксама той моладзі, якая прыносіла свае вершы. Нашыя мэтры дабіраліся да самых верхоў улады. Старшыня Верховнага Савету як бы абіраўся народны пісьменнік. Пісьменнікі ездзілі прадстаўнікамі ў ААН і ў розныя міжнародныя арганізацыі. Беларускія савецкія пісьменнікі забяспечвалі сабе лічкамісію, дачу на нарэчы. Усё тое, пра што пісаў Максім Танк у дзённіках, якія цяпер па чайнай лыжцы ў гадзіну друкуе часопіс «Полымя».
Запіс 24 чэрвеня 1968 году. Ледзь вырваўся з цянётаў менскай мітусні на сваю нарэч. Праўда, і тут ужо няма спакою. Па загаду Пілатовіча ўсім нам правялі тэлефон. Запіс 15 верасня. Доктор Алексей Іванович расказваў, як Аркадзь Куляшоў патрабаваў, каб яго паслалі лячыцца ў Барвіху, бо ён з'яўляецца найлепшым лірыкам у Савецкім Саюзе. Запіс 1 кастрычніка. Заходзіў Рудаў, раіў мне паехаць падлячыцца да яго сваякоў у Адэсу. Але пры гэтым быў Пётр Маркавіч Казюкович, і мы спыніліся на Барвісе. Запіс 15 кастрычніка. У справе пуцёўкі ў Барвіху учора Сурганаў паслаў у Маскву тэлеграму. Не ведаю, як там вырашыць.
Між іншым, слова «Барвіха» сёння добра вядомае ва ўсім свеце. Гэта месца пад Масквой, дзе лечыць сваё сэрца прэзідэнт Расіі. А тады ў 68-м тут думалі над лёсам бацькаўшчыны беларускія пісьменнікі. Сёння ў іх з'явіўся іншы клопат, каб улады не прынялі іх за зацятых незалежнікаў і дэмакратаў, бо інакш можна пазбавіцца не тое, што барвіхі, а літаральна кавалка казённага хлеба. У дзённіках Максіма Танка адлюстраваныя таксама іншыя турботы, якімі займаліся нашыя пісьменнікі ў савецкі час.
Запіс 19 кастрычніка 1968 году, субота. Замежнае радыё перадавала аб нейкім інцыдэнце ў нашым універсітэце, аб дэманстрацыі студэнтаў, якія патрабавалі выкладання на беларускай мове. Цікава, што раней, чым трапіць у нас да адрасата, розныя калектыўныя пісьмы і пасланні атрымліваюць на захадзе і потым перадаюць у скажоным асвятленні з антысавецкімі каментарыямі. Запіс 21 кастрычніка. Трывожнае пісьмо прыйшло ад Паўліны Мядзёлкі. Піша пра геніюшаў, якія так заблыталіся ў сваіх комплексах, жыццёвых супярэчнасцях, што думаюць пакончыць самагубствам. Не знаю, як ім дапамагчы. Усё, што ім прапануе СП, адкідаюць глупейшымі адгаворкамі. Яшчэ трэба будзе аб усім гэтым параіцца ў ЦК і наведаць іх, перагаварыць з мясцовымі кіраўнікамі, якія не ведаюць, з кім маюць дачыненне, і ствараюць вакол іх атмасферу насцярожанасці, падазронасці, сачэння за кожным іх крокам. Запіс 10 лютага 1969 году. Увесь сакратарыят, акрамя Янкі Брыля, які хварэў, быў у Пятра Міроновича Машэрава. 6 гадзін правялі ў яго, абмяркоўваючы нашы літаратурныя справы. Гутарка была дужа цікавая і карысная, хоць з некаторымі яго заўвагамі, мне здаецца, безагаворачна пагадзіцца нельга. Запіс 1 сакавіка. Максіма ізноў паклікалі ў армію на вучобу. Перажывае, што з усіх яго сяброў толькі ён адзін адбывае воінскую павіннасць. І сапраўды, неяк жа выкруціліся ад ваеннай службы хлопцы Куляшова, Калачынскага, Пістрака, Вінакурава. Запіс 2 сакавіка. Сустрэў Паўла Кавалёва. Яму перадаў Панамароў, што Аркадзь Куляшоў прыслаў пісьмо Машэраву, у якім просіць пабудаваць яму дачу пад Менскам, даць пуцёўку ў Барвіху і каб Полымя надрукавала яго пераклад Энеіды Катляреўскага.
Такім чынам, набліжаныя да высокага начальства пісьменнікі забяспечвалі сабе існаванне. І тады, бадай, іх можна было зразумець. Калі б не прыйшлі новыя часы, і мы не ўбачылі, што тым самым яны пазбавілі сучасную беларускую дэмакратыю традыцыі, энергіі лідараў нацыянальнага маштабу. Яны зрабілі нямала добрага, але не зрабілі асноўнага. Нічым не ахвяравалі дзеля таго, каб сёння іхнія імёны і словы можна было пісаць на сцягах. Разам з гэтым яны не забяспечылі будучыні і сабе. Сучасная моладзь, як зрэшты і тагачасная, з абыякавасцю, калі не грэблівасцю, ставілася да пісьменнікаў. Прычым гэтыя адносіны пашыраліся і на Чорнага, і на Гарэцкага, і на Гаруна, і, калі хочаце, на Яна Чачота. Заўважнае выключэнне складала ў БССР хіба што Ларыса Геніюш, якая да самай смерці так і не прыняла савецкае грамадзянства. Не здарма ў рэйтынгу апытанні нашай нівы 100 беларускіх кніг 20-го стагоддзя. Менавіта яе споведзь падзяляе абсалютнае першае месца звянком Багдановіча і граматыкай Тарашкевіча. Генюш стала знакам, прынцыпам беларушчыны канца 20-го стагоддзя, а так увогуле ніхто не з'ехаў, ніхто не сядзеў. І таму, калі ў 88-м годзе ўпершыню прагучала пытанне, з кім вы, дзеячы культуры, дзеячы адказалі, з лепшымі сіламі ў КПСС. І гэта таксама быў канфармісцкі выбар. З прыходам Лукашэнкі і ягонымі рэферэндумамі інтэлігенцыя моцна перажывала і ўрэшце замкнулася. Яна ў масе сваёй не лезла на ражон і зацята маўчала. Лукашэнку і кампаніі спатрэбілася 2.5 гады, каб вывесці беларускага пісьменніка са стану здранцвення. Пры гэтым я не маю на ўвазе тых адкрытых служак рэжыму, якія з першых дзён без ваганняў выконваюць загады. Пытанне, з кім вы, прагучала цяпер для тых, хто яшчэ ўчора публічна абураўся хамствам новай улады, яе недасведчанасцю ў гісторыі культуры, яе нелюбоўю да Беларусі. Увогуле, канфармізм з'ява вечная. Пры пэўных акалічнасцях яна нават больш спрыяе стварэнню шэдэўраў, чым жорсткая ўпартасць непрымірымых. Напрыклад, у царскай Расіі або ў брэжнеўскім СССР канфармісты стварылі нямала вядомых твораў. Праўда, каб так адбывалася, патрэбная пэўная ўмова. Інтэлігенцыя не мусіць быць расколатая на чыстых і нячыстых. Яна павінна быць канфармісткая ўся. Рэжым мусіць уяўляцца стабільным, вечным. Ягоны крах не мусіць прадбачыцца і прадчувацца. Але вось што тут важнае. Вечнасць і стабільнасць рэжыму забяспечвае якраз канфармізм. Ён прызнае рэжым і сваім пасыўным прызнаннем мацуе яго. Беларускай сітуацыі ўсе людзі культуры ўжо не могуць стаць канфармістамі. На гэта не хопіць ані кватэр, ані нават кватэраў за кратамі, хіба што гулах або курапаты. У сваю чаргу канфармізм адных пакідае ўсім астатнім небагаты выбар, або закрыццё прадпрыемства, як гэта здарылася з радыё 101.2, або турма, куды пайшоў Адамовіч, або эміграцыя, прыклад Пазняка. І найважнейшае пытанне ў такой сітуацыі мусіць гучаць так. Ці хопіць гэтых трох каналаў, каб прапусціць праз іх усю нязгодную беларускую культуру? Дакладней, ці ўся нязгодная беларуская культура пралезе праз гэтыя тры каналы? У незалежным друку новых беларускіх канфармістаў нехта ўжо паспеў ахрысціць калябарантамі, а то і здраднікамі бацькаўшчыны на карысць акупантаў. Гэта відавочная нацяжка. Іх наўчынак нельга лічыць здрадай. Па-свойму для Беларусі гэта эвалюцыйны крок. Нехта мусіў на гэта пайсці. Бо сур'ёзнага культурнага фронту супраць Лукашэнкі так і не ўзнікла. Не прамаляваліся ані новы лідар, ані якаясь пазітыўная праграма. Сітуацыя ўвайшла ў прыдуху. І трэба было або ламаць запоры, або самім эразіраваць да такога стану, каб лёгка прасочвацца ў шчыліны і замочныя адтуліны. За ўсе мінулыя гады ў нас так і не адбылося кантрастнае расшчапленне на дабро і зло, на Беларусь і не Беларусь, на чалавека і нелюдзя, таго, што зазналі нашыя суседзі літоўцы ў студзені 91-га. У іх у выніку атакі савецкіх танкаў на мірных дэманстрантаў паўстаў светлы і чысты ідэал новай бацькаўшчыны, еўрапейскай цывілізаванай культурнай краіны. У нас не паўстаў. У нас настаў час размытых уяўленняў, час няўцямных пытанняў, час супрацьлеглых адказаў. Сапраўды, чаму б не супрацоўнічаць з Лукашэнкам, калі ён яшчэ нікога рэальна не забіў? І потым раптам ён будзе яшчэ 20 гадоў, усё маё жыццё. У турму я не хачу, ў стол пісаць таксама. А калі я паеду ў эміграцыю, то кім я там буду? Кундэрам ці ўсяго толькі лімонавым? Урэшце, я інжынер чалавечых душаў, а не масавік вулічных шэсцяў. Досвід гісторыі суседзяў паказаў, што без кантрастнага расколу на дабро і зло ніяк не можа аформіцца, паўстаць, стварыцца нацыя, дзяржава, грамадства. Сучасны канфармізм да гэтага і вядзе, да расколу. Таму канфармісцкі выбар сёння гэта нашмат больш адказны крок, чым калі-небудзь у 68-м. Бо гэта менавіта твой крок, а не крок, зроблены за цябе некім іншым. Гэта менавіта твой выбар, а не выбар дзяржавы, у якой табе лёсіла нарадзіцца. Канфармізм нашых паэтаў не толькі пагаршае сітуацыю незалежнай прэсы, якую Замятален ужо асудзіў на чарговую перарэгістрацыю, але і сведчыць пра большае. Рэжым не зможа прыўлашчыць усіх, хто працуе ў актыўным культурным полі. Усіх не проста пасадзіць за краты, усе ніколі не паедуць на эміграцыю. Маса мастакоў, разбуйнелая апошнім часам рок-культура, навукоўцы, гуманітарыі, маладыя палітыкі, журналісты, паэты, студэнцтва, усе, хто ведае цану рэжыму і не мае ілюзіяў на ягоны конт, іх ужо замнога. Вось чаму з афармленнем хвалі новага згодніцтва з'явіліся шанцы на паўставанне рэальнага нон-канфармізму. А пра гэта сведчыць і пазіцыя Быкова, Барадуліна, Вольскага і выступ на дэмакратычным кангрэсе, які праходзіў паралельна з лукашэнскім народным хуралам Янкі Брыля і многае-многае іншае. Напрыклад, недаўні канцэрт «Новага неба», на які прыйшла не толькі старая тусоўка, але і зусім іншая, зусім невядомая публіка, вырасла пакаленне. Калі нон-канфармісцкая плынь сапраўды аформіцца, падкрэслю, не без дапамогі тых, хто пайшоў да прэзідэнта, то гэта будзе найбольшы здабытак Беларусі за апошнія 10 гадоў, а можа быць і за ўсе гады. Вядома, ўсё вырашае талент, але сёння ў нас працягваецца заняпад культуры і выхаду пакуль не прадбачыцца, прынамсі ў канфармісцкім асяродку. Ці можа новае слова нарадзіцца ў прэзідэнцкіх кватэрах? Як вынікае сказанае вышэй, канфармізм мае шанцы толькі ў тым выпадку, калі зусім будзе знішчаная культура нязгоды і супраціву.
Казкі жыцця, якіх бачыць рэдактар «Нашынівы» Сергій Дубавец. Нагадаю, яго аўтарская праграма на нашых хвалях кожную нядзелю.